Guggenheim Urdaibai Stop plataformeak adierazpena manifestua aurkeztu berri dau, Mediterraneoan Alliance Fort websariagaz batera nazio arteko kanpaina egin eta gero, eta gainera 378 ikertzaileek izenpetu dabe adierazpen hori. Esan dugu moduan, plataformeak manifestua aurkeztu dau, eta bertan eskatzen dabe museo hori ez egiteko, eta ezegune industrial lehorrak berreskuratzeko bebai. Gai honetaz, berba egiteko, gonbidatu parea daukagu gaur hementxe, eta besteak beste behintzat, plataformatik David Henderson daukagu hementxe. David, hau egunon?
Egunon, bai.
Eta Arantxa Aldazabalbe hementxe geugaz daukagu, EHU-ko ikerrelaria, biologian doktorea da bera, Arantxa Aldazabal, eta geugaz hementxe baita be, Arantxa, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Eta bueno, kontu nagusi bi daukaguz, zeuekin aitatzeko, egindako kanpainia da bata, eta entzute prozesuaren lehenengo txostena da bestea, eta bueno, lehenengo eta behin behintzat, kanpaina horretan sartuko gara, eta bete-betean horixe aztertuko dugu, eta saldu iguzu egia, Alliance Fort web sariagaz, zelako kanpaina egindu zuen, eta zeintzuk ondorio atara dozu esan, David eta Arantxa bion artean epateko dozu zuen?
Bueno, urte oso ungaro hori prestatzen, kampaina prestatzen, egin dugu Mediterranean Alliance for Wetlands ekin batera, eta asmo nagusia izan da nazioarteko mailan erantzun bat ikitzeko. Hori dela eta ba, prestatu genituen hiru gutun, bat izan zen Ramsarentzat, bestea UNESCO-entzat, eta bestea mitikoentzat. Kontura, bueno, apur bat ezberdinak ziren hiru gutunak, nolabait egukiteta bakoitzari, baina azken finean gauza bere eskatzen zen. Abizatzeko edo gobernoi eta agintari, mesedez, hau arriskoan epintzen zara dute biosfera reserva. Beraz, negusik hori. Hortik aparte, Aitor Galarzak, bere agien, ondo, obato, zautzen duen hori biosfera reserva, zenta bera gonda hor lanean, bere gehi urtez, ba berek prestatu du, bere aldetik, manifesto bat, zientzelarien manifestoa. Eta hor, irun, eta hirugaita mabik, ikerlari, zientzelari, sinatu egin dau. Tartean, gure Arantxa.
Arantxa, zeugatxe sinatzaileen artean, eta bueno, zegaitik pentsatu duzu hori sinatzea, edo zeintzuk arrazoia agertzen dira manifestuan, zuk esateko banionegaz bat nator.
Ba, arrazoi asko, esan bezala, David Deck esan duen bezala, manifestu hori sinatu dugun ikerlariok, gehienok, lan egiten dugu biodibertsitatearen munduan, ez da, ez bakarri paduran edo Urdaibain dauden habitat edo ekosistemen inguruan, baizik oro har gure kezka biodibertsitatearen galera da gaur egun, ez da? Eta orduan gure lana da evidentzia zientifikoak mai gaineratzea eta evidentzia horiek esaten digutena da gaur egun Urdaibain planteatzen den museoaren eraikitze hori ba justu biodibertsitatearen kontserbazioaren aurka doan zerbait dela, ez? Beraz, ba hortik gure babesa eta hortik gure ba guk ezin onartzea horrelako planteamendu bat, ez da.
Naiz eta gero, hau museoa aipatzen danean, da erakundeek berba egiten dabelean eta bezatzen da beti be, da ingurumena respetatzea, eta zainduko bala ingurua, eta aipatzen dira, zue bermelik ez da zue ikusten horretarako?
Ez, nik uste, azkenean, argi dagoena da, eraikuntza horrek azalera bat jango dio edo kenduko dio padurari, ez da? Eta padura da gaur egun Europa mailan legez, babestuta dagoen habitat bat, habitat hori gainera Euskal Herrian habitat horrek euki zezakeen azalera potentzialaren azpitik dago. Horrek esan nahi du giza eraginez, gizaren jardueraren bidez murriztu egin dugula, endakatu, degradatu egin dugula, eta Europak agintzen diguna da berreskuratzea, errestaurazio proiektuak egitea, lehen goratze prozesuak martxan jartzea, eta kontserbatzea. Orduan, ez du balio esateak bertan eraikiko den museoak ingurumen araudi guztiak beteko ditula, energetikoki jasangarria izango dela, gauza bat eta beste. Errealitatea da hor eremu bat kenduko zaiola berez Europak babesten duen habitat mota bati, eta beraz hor ja kalte ekologikoa oso argia da, ez?
Eta hor besteak beste esaten dauzu baita be, segune industrial lehorrak berreskuratu behar dira labe, zeo kerrespanak hor, ontziolaren lanaren ondorioz, ba, lekuren batzuk kaltiera ginda dagoz dagoeneko, ez?
Bai, 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 eta gainera, behar bada, jende asko kezaki, baina lengo ekainean, 2024ko ekainean, Europar batasunak onartu zuen, lege bat, errestaurazio legea, lehen goratzea araudia, eta hor honek implikatzen du, lege honek implikatzen duna da, oso helburu garbiak dauzka, eta behartzen ditu Europa batasuneko estatu guztiak, ba, beraien lur eremuetan, beraien lurraldean degradatu edo handekatu diren habitat horiek, habitat guzti horien 20% gutxienez, berreskuratzea 2030 urterako. Eta 2050erako nahi da guztiak berreskuratzea, lehen goratzea, errestauratzea. Beraz, errestauratzeko agindua daukagu bete beharra Europatik, ez da? Orduan, bargi dagoena da Urdaibain zerin behar dugun. Gaina ezin dugu aztu Urdaibai biosfera erreserba dela. Eta biosfera erreserbaren helburuak jasangarritasuna da, garapen jasangarri baten aldekoa da, baina bertako natura kontserbatuz noski.
Eta esan dugu gainera, bueno, manifestu honetan, 1718 ikertzaileek bat egin dozuela, nungoak sari ikertzaileok, hau sinatu dozuenok?
Ba, leku askotakoak, Euskal Herrikoak, unibertsitate desberdinetakoak, baita ere, Euskal Klima Aldaketaren zentrukoak, beze irukoak, neikerrekoak, eta hortaz aparte, zerrenda horretan gaude, Espaini mailan izen haundiko eta prestigio haundiko ekologo internazionalak, eta gero, badaude baita ere, atzerriko ikerlariak sinatzen, ez da? Eta, bueno, Davidek esango dizu, baino jarraitu bagendu sinadura bilketa, aixa iritsiko ginake 500 edo asko zikerlari gehiagok sinatzera, ez? Baina uste dugu, nahikoa dela, pixka bat esateko, bueno, zientzilariok argi daukagu, proiektu honek ez daukala gaur egun zentzurik, ez? Are gehiago, biodibertsitatearen estrategiaren kontra doan zeo zer dela, ez? Eta Eusko Jaurlaritzan bertan badago plangintza bat biodibertsitatearen kontserbazioa eta biodibertsitatearen egoera hobetzeko 2030erako, ez, estrategia bat dago idatzita, eta guk ikusten ditugu kontraesanak daudela zentzu horretan.
David?
Bai, Arantza, arazo diru, ziurenik askoz gehiago lort genitzake, eta gauza bat komentatzeko, ekainean, itzen genuen Paddy Woodworthekin, honi buruzko artikulu bat idatzi zuen Irish Timesen, eta bere galdera esan da, ia, eta nork babesten du proiektu hau? Bat ez be, biologoan bat, badao zientzelari batek babesten duen proiektu hori, eta badirudi inork ez zuen errantzun bat beretzat. Beraz, irun eta irogaita mabik, ikalarek babesten du hori momentuz, baina askoz gehiago direla, eta guk jakin nahi genuke nor dau benetan nor babesten du proiektu hau.
Eta esan dozue, hau gero manifestoa eta hau guzti hau erakundeetara bialdu dozuela, erakunde ezberdinetara gutuna bialdu zenduela gainera, erantzunik jaso dozue?
Momentuz ez, honek ez du esan nahi ez dutela zerbait egin. Berbara egiten dute, ez zer esan gabe guri, egian toke atentzion ematen jote, guk ez dakiku. Zurenik laizter UNESCO-ren berri izango dugu, hori espero dugu, bintzat, zenta bai egon ziren hori justu hortaz hitz egiten joan zen astean, zupasen dugu, eta, bueno, ikusi guru, bai.
Ikusi gemiak beraz erantzuna zeintan. Bueno, jarraituko dugu David Gazberretan. Arantxa, eskerrik asko geugua zementxe egoteagetik eta salpen guztionek emoteagetik, bai?
Bai, zuei eskerrik asko, gure haotxa zabaltzeagatik eta hoxe, besarkada bere bat denontzat.
Zeri beste bat, mila esker.
Agur. Aio, agur.
Ze, esan dugu moduan, zuen lerroetariko bat hause egindako kampaina hau da, eta, bueno, hortxe kampaina honegaz, beharrean lanean zabize, baina entzute prozesua be hortxe dago, egiten dabiltzana bertan inguruan, eta entzute prozesuaren, ba, lehenengo ondorioak be, hortxe uda partean edo, emon dira jakitera, zeuek, ze hausnak eta ze valorazio egiten dozu, eh?
Lehen eta behin, gu sartu ginen hori prozesu horretan, apur bat, mesfidantzegaz. Iezan, pentsatuko, agian posible izango zela instrumentalizazioa, baina egia esan oso interesgarri izan da eta harri gehiago alezekoek egindako balorazioa. Oso positibo da goretzat, errekusten baita jendek, oroar, busturialdiko jendek, ez duela nahi proiektu hau muruetan. Baina gu, urrunago jaten gara. Ikusten dugu balorazioa, guri balorazioa dela, jendek ez du nahi busturialdean, erozen likutan, ez da bakarrik muruetan. Ez dute nahi, batzuk, agian, aipatzen dute Gernika, baina oroar, jendek ez nahi. Beste faktorek dira. Hori biosfera rezervak, bai baditu bere balorek, pasara bat, ja, pentsatzeko egitea, lehen nahi zuten egin sukarrietan, eta hau da nolabait, de Guatemala a Guatapeor. Baina beste faktore asko dira, eta baro, xaritan aipatzen da el efekto Guggenheim, eta ikusten dugu, ba, el defekto Guggenheim. Eta hone, lotuta dau turistifikazioarekin, ez gara, turismoan aurka, baina ezin da gauza bakara. Eta hori data bezala jendek aipatzen du. Benetako, ez dute nahi Guggenheim B, baizik eta Mayer B, Mayer Iru, eta benetako industria. Ez industria prekaritatean, nahitutuko industria.
Lehen aipatu dugu, ez da, ba, ingurumen kontuak eta aipatzen diranean, erakundeek eta hau sustatzen dabenek behintzat dinuela, ba, ingurumen aldetik eta ba, errespetuz jokatuko leuken zera, azpiegitura izango litzatekeela, eta turistifikazioa dinosunean be, aipatzen da beti be, ez da, bizitarien kopurua mugatua izango litzatekeela, eta bar, ez da zure ikusten hori egingo danik?
Ba, ez dugu uste, momentuz gainezka gau, oza, bakatu, orain dela hiru lau urte, egin zan hori txosten bat, Kataluniko enpresak egin zuen txosten bat, hori intzuzuek enkrakatuta, eta ikusten zen dagoeniko hainbat likutan saturatuta dauz. Mundaka, Laira, hainbat liku. Beraz, ekarraztiko, eta bueno, guk zehazki ez dugu zautzen proiektu, ez proiektu inoiz ez da publikoa izan, baina filtratuta prentzan, eta hori onartuta Cooper Robertson txostenean, ba, aipatzen da, hiru lau elebetetan, eun eta berogei eta bost mila pertsona, bizitaria. Bueno, pasara bat da, konten hartu mulueta adibidez, bazo super txikia da, eta kriston impactoa izango da. Baz, bai.
Entzute prozesua aipatu dugu, eta, bueno, lehenengo ondorioen barri zabaldu dala bai, baina entzute prozesua bera, ondino ez da maitu, ez da?
Entzute prozesa ez da maituta, guk jarraitzen dugu jendeari animatzen, batez ere gaztei, parte hartzeko, amaituko dela abenduan, eta azken balorazioa izango da urterilean. Eta guk espero dugu ez aldaketarik izatea, justo urterilean izango da, konsitzenetan da, inu aurkuiok, aipatotako bi urteko arsnarketan amaiera. Baraz, prinsipioz, guk eskatzen dugu gure egintarei, entzutea zer esaten duen busturialdeko jendeak. Eta ondo entzuten badute, jakingo dute, ba, ez dutela nahi proiektu hau.
Muruetan bertan kultur ekipamentua hau ez dela nahi, baina kultur ekipamentua holako antzekoren bat egitea txarto besta ikusten.
Jendeek ez duaz, bastertz, momentuz ez da maian, azken finien hori da kontua. Azieratik impusatotako zerbait dau. Hau da, zer nahi du benetan, zer nahi du jendeak? Haien bai, niretzat adibidez ikusten dut Gernika. Bete, bueno, nik aspaldi ezautzen dut Gernika, eta niretzat bere marka ez da Guggenheimena. Bere marka da Gernikako Zuhaitza, Bake Iria, Rekonziliazioa, horri bai, asko dago egiteko. Zer penagarria da ikustea hango musea hain txiki ezatea eta benetan posible da zerbait asko zondiagoa izan. Baina dinot, hasieratik jendeak nahi du benetako industria.
David, zure kampainan jarraitzen duzue, anorremenka berbaldiak emoten, eta bestelakoak egiten, okerrezpanako gaur Gasteizera joango zari, ez?
Bai, hori da, gainera, Elisa Barrutiak gonbitatuta, bai, konferentzi bat dau, eta guk tokugu gonbitapena harri batea. Egia esan, uste dut, Anduni Ortuzarrak aipatu zuen, hau zela proiektu nazionala, eta guk azken bi urtetan egon gara, nazioan. Euskaleko leku guztietan egon gara azaltzen proiektu hau eta zarkatik horren aurka eta gargoen egon gogarela Gasteizen.
Eta horikoa dozue baita de, urrian manifestazioa egitea, arten ez da egingo segaitik?
Hori, arten ez da egingo, respetuz, bara entzuti prozesua martxan, guk utzigu hori ikusten eta gero urterilean ikusigu zentzuk diren gure agintarien adierazpenak. Horren arrebera, zirenik egingo dugu manifesta, baina edo ez.
Beraz, orduntxe arte itxalon beharko da, urtarri jalazte errizango da gainera, eta beraz, prozesu oso osoko ondorioak jaso eta gero, ia zeirak urketa egiten dan, ez da? Bona, azken batean, gero, egia da baita be, loteslea ez da lakontua, ez da?
Ez da lotesle izango, hori izan da gure keska hasieratik. Baina, oso zaila da, bultzatze proiektu bat jakinda jende guztiz aurka dauela. Eta guri ustez, emaitzak olen kutsi hori, jende aurka dauela. Beraz, interesatzen bat zaizu demokrazia, ba bertan bera utziko zenuke proiektua.
Ba, ikusiko dugu, entzute prozesua bera zelan duan be, eta azkaningo ondorioak zeintzu diran be, David Henderson, eskerrik asko gaur honesik eruriatu erte gaitik, eta honen barri emote gaitik.
Zuei.